Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xilauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean beti bari.
Aitor ikastoloko egia uzoko irratia, egia atar guztiona eta egia atar guztiontzat. Astarte tostegun arratsaldea zuekin, 106.8 FM. Prestatu dugu lana zuen gustoko izatea, espero dugu.
Harria zulatzen ditut nik, kate beltzak apurtu nahiri, korapiloak hausteko, bizizaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera.
Kaixo, gu LHB-ko ikasleak gara. Gaur, martxoako 31 ikasturteko gure, hirugarren eta azken irratsaioa egingo dugu. Hemen izango gaituzue, Peru, Lore, Nora, Naiara eta ni, Oiana. Eta orain, has dadila irratsaioa!
Golan sentitzen naz topera nau eurin jork ez nau geldituko egun goibelau egun argibigur.
Orain Lorek gaurko sumarioaren berri emango digu.
Hasteko nik gaurko eguraldia esango dizuet. Bestetik albiste batzuk esango ditugu. Ondoren Markosek kutsaduraren egoera nola dagoen esango digu. Jarraian, Naiarak errezeta bat ekarriko digu. Hori eta gero, Oianak eta Naiarak pelikula gomendio batzuk esango dizkigute. Horrekin batera, Norak liburu gomendio batzuk esango dizkigu. Gero, Peruk txiste batzuk kontatuko dizkigu, ondoren nik asmakizun batzuk esango dizkizuet, eta azkenik, Norak ikasleak zorionduko ditu.
Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemen ikateratzeko kan...
Lore, esan ordi guztu zein eguraldi egingo duen gaur?
Bai, gaur martxako 31 girotza eta euritsua. Lainotuta egongo da eta euria egingo du, batez ere ipar isuri aldean. Arratsaldean eta gauean ez egonkortasuna handitu egingo da. Beraz, zaparra da trumoitxoak bota ditzazke, eta txingorra ere bai. Elurko eta eguna amaitzerako 600 eta 800 metro ingurura jetxiko da. Temperatura maksimoak ez dute 12 eta 13 graduak gaindituko.
Marmolezko egon harria kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen. Distortxuari txasuta barneko galdere entzun gorre egiteko.
Eta orain, guazen albisteekin!
Jaialai zu hartu duen etxea botatzen hasi dira, etxe berriak eraikitzeko. Euskal Kabina hiribildua Egiako galtzadaren 50. Zenbakian zegoen eta euskal estiloko arkitektura zuen eraikin historikoa zen. Egia Parkeko bideo ondatua kanpora konpondu dute. Donostiako udalak Egia Parkeko bide ondatu bat konpontzeko baimena eman du. Bi hilabete epea izango dute lanak egiteko eta aurreko eta laurogeita amasei mila berreun eta berrogeita bateko eurokoa izango da.
Ez ditugu apaitzen harri bitxi zilarrez eta urrez, baina denak betetzen dira ez urta haragizko aurrez. Erri urratz, berrogeita marunteren arnaz. Erri urratz, zehazkatik egan goaz.
Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiak 40 film berri eskainiko dizkigu. Apirilaren batetik 8ra eskainiko dizkigute film berri horiek. Victoria Eugenian emango dira emanaldiak. Filmak 24 nazioetakoak izango dira. 24 film luze eta 16 motz izango dira. Parte Zaharreko Korrika Kulturala asteburu honetan izango da. Hiriko auzo gehienetan egin moduan Parte Zaharrean ere izango da korrikari lotutako eskaintza kulturala. Asteburu honetan, apirilaren batean, Kresala elkartean korrika eta kantua. Antolatu dute eta iluntzean. Gaueko 12etan karaokea Herria Tabernan.
Emakumezkoen kirolarekin hasiko gara. Errealeko neskek apirilaren 3an Madrid Club de Futbol taldearen kontra jokatuko dute Zubietan. Champions postuetan daude eta helburutik oso gertu. Errealeko belar jokei taldeak apirilaren 3an jokatuko dute Junioren kontra, 12 erdietan, Sant Cugat zelaian. Juri orden itzotz jokeieko neskei dagokienez, duela gutxi Espainiako Liga irabazi dute lehen aldiz historian. Orain indarrak bereskuratzen egongo dira eta berez topera ibiliko dira Erreginaren kopan, Baldemororen aurka, etxean, apirilaren 16an. Eskubeloiko Superamara beraberak taldeak apirilaren 4an Eltxeren kontra jokatuko dute. Saskibaloiari dagokienez, IDK Euskotrenek Leganesen kontra ibiliko dira, atzo Ebeneidasen kontra jokatu ostean. Leganesen larun bat honetan arratsaldeko 6an. Emakumezko kirolarekin bukatzeko aipatu, atzo Camp Nou zelaian 81.000 zale baina gehiago batu zirela, emakumezkoen futbola ikusteko. Munduko errekorra bete zen. Gora emakumeen kirola. Errealeko mutilek astelenean 9etan Bartzelonako Espainol taldearen kontra jokatu dute anoetan. Realak 4 puntu ateratzen dizkio Espainiari. Saskibaloiari dagokienek, Akuntza GBZek gaur jokatuko du Unikaja Oviedoren kontra, 7etan. Eta eskuloian, Bidasoa Irunek Logroñoren aurka jokatuko du kanpoan, larun batean. Bidasoak 4 puntuko aldea du Logroñori. Beraz, ez da partidu erreza izango. Aupa mutilak!
Eta aztu gabe korrika gaur hasiko dela, dakizunen bezala. Gaur korrika hasiko da. Korrika Euskal Herrian euskara bultzatzeko egiten den ekintza bat da. Aurten Amurrion hasiko da eta Donostian bukatuko da. Apirilak 10 arte irango du. 4etan ekitaldia nagusia egingo dute eta 4ak eta telditan hasiko dira korrika euskara bultzatzen.
Berdindan onazten den, orain beti da hemen.
bazekiria eta xenofobiaren eguna martxoaren 21an izan zela eta horri buruz itzingo dizuegu.
Dakizuen bezala, martxoako 21 arrazakiria eta xenofobiaren kontrako eguna ospatu zen. Arrazakiria beste arraza bateko pertsona bat mespresatzea edo gutxiagotzea da. Hau da, zure burua beraien gainetik ikustea. Eta xenofobia kanpotarrei nazka edo beldurra izatea da. Hori salatzeko kasu hau ekarri dizuegu. Bigarren mundu gerra garaian, Adolf Hitlerrek Europako herrialde juduak desagertzeko astakeriak egiten hasi zen. Horri holokaustoa deitzen zaio. Gerra amaitzerako jada 12 milioi pertsona hil zituen, astakeri bat. Horietatik 6 milioi juduak eta gainerakoak ijitoak, homosexualak edo eslaviarrak. Gai, historia honekin edo beste askorekin ikustezakegu zen arazo dugun munduan oraindik arrazakeriarekin eta beste gai askorekin ere.
Orain Markosek munduko kutsaduraren egoerari buruz hitz egingo diguztue.
Lehenengo kutsadura zer den jakin behar dugu. Kutsadura lurrean edo airean pilatzen den materiala da, eta atmosferari kalte larria egiten dio. Gehien kutsatzen duen materiala plastikoa da, eta eguneko 80% plastikoa da itsaso barruan ezik. Atmosferari gabe ezingo ginateke bizi. Atmosferarik gabe bero guzti hori espaziora joango zen eta lurrean gelituko zen zer azpitik eta hotzengatik hilko ginateke. Kutsadura gehien sortzen duen herrialdeak hauek dira. Txina, Estatu Batuak eta azkenek India. Gasolina eta petroleoa da atmosferaren gehien kutsatzen dutenak. 8,4 milioi tona urtean hain zuzen. Horrela jarraitzen badugu, arriskua dugu pneumonia eta pulmonia gogorrago izatea.
Daude gure hitzak eskuetan, bihotza eskuetan, gure eskutako mundu bizi.
Orain, errezeta goxo-goxo batekin dator nahiara.
Orain, errezeta eraz eta goxo batean proposamenarekin natorkizue. Txokolatezko trufak. Kantitatea, 4 pertsonentzat. Denbora, 12 ordu. Osagaiak, 300 gramo txokolatezko beltza, 200 gramo txokolateko beltza, kakao hautza, errezeta. Esnega irekiten jarriko dugu ontzi batean lehenik, irekiten hasiko orduko. Aterako dugu zutatik, txokolateko puska esneduna eta pasatzen utziko digu minutu batzuetan, txokolate urtu arte. Orduan sartuko dugu gomazko espatula edo zurezko bat eta eragiten hasiko gara, txokolatezko ore lehun eta omejanoa lortu arte. Ontzi berean orea osten utz dezakegu, oskailoan. Ongi estalita ordu batzuetan, txokolateko gogor handi. Horren astean trufak zatitxoak egingo ditugu, kafeko koiara, batekin laguntzaz. Trufa zatei forma eman eta kakao hautzen pasako ditugu. Pausatzen eta utzi jango ditugu, honegin.
Bat orain gorde bagenitu doan zirene. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Itzeman
del cim del riu essent que creix a poc a poc la pluja, si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem.
Mira, esker, Orain, Oihanak eta Nahiera ikusteko pelikula batzuk gomendatuko dizkigute. Aurrera, neskak!
Amairu urtetik gora gomendatuta dago. Estela diseinadora izan nahi duen neska txiki bat da. Bera guraso gabe gelditzen da. Haundia egiten denean, aukera oson bat topatzen du modako enpresa batean lan egiteko. Hortik aurrera, Estela desagertzen da eta Kruela agertzen da gauza maltzurrak egiten.
Del revés emozio buruzko pelikula bat da. Riley 12 urteko neska bat da eta bapatean etxez aldatu eta lagun guztiak atzean utzi behar izan ditu. Bere emozioak arazotan hasten dira. Pozak eta tristurak abenturak bat biziko dute. Eta tristura sentitzearen garrantzia ikasi du.
Spider-Man 3 aziozko pelikula bat da. Bigarren pelikula ulertu behar da. Bigarren pelikulan, gaizkile batek, Peter Parker, Spider-Man, gaiztoa dela esaten du. Gainera, maskararen atzean zindagoen ere esaten du. Peter Parker orduan jende guztia beraren kontra jaltzen da.
Orduan, hirugarrenean. Ean, Dr. Strangeri eskatu dio mundu guztiak zein den ohaztea, baina problema bat egoten da. Orduan bi unibertso irekitzen dira eta unibertso hori gaizkile batzuk etortzen dira, baina ez dira gaiztoak bakarrik etorri.
Bueno, orain, liburu batzuen gomendioak norraren eskutik. Aurrera!
Emakumetxoak, edo ezagunagoa Mujercitas gazteleraz. Liburu hau Luis Amai Alkot idazlearena da, eta 1868an atera zen liburua. Honek, lau aizpen, Joe, Betty, Amy eta Megan bizitza kontatzen du. Estatu batuetako gobernuak aita gerrara joatea behartu zuen, eta horren ondorioz diru gabe geratzen dira. Elkarrekin aurrera atera beharko dute pobreziaren arazoa, baina noski, tartean, beraien nahi eta sufrimenduak sartuko dira. Bigarren liburua, Anna Franken eleberria. Eleberri hau, Anna Frankek berak idatzi zuen. Ondoren aitak aurkitu eta publikatu egin zuen. Familia judu baten bizitza kontatzen du. Anna Frank 13-14 urteko nerabe bat da. Bere urtebetetzean, eleberri bat oparitzen diote. Eta geroztik, bere lagun onena bihurtzen da. Baina egun batean, bere bizitza erabat hankazgora jartzen da. Eta horren ondorioz, bera eta bere familia naziengandik ihes egitera behartuta sentitzen dira. Beraien bizitza osoa atzean uzten.
Izan ginen desastre bat, iparrik gabe koma pazar bat, zunigantan izugan. Zirriborro bat, deskarte zikin bat, laboaren morrietan.
Barregin nahi duzu, Ba horretara dator, Peru!
Bueno, lehenengo txistearekin hasiko gara. Lagun batek besteari, zergaitik ari zara hain poliki idazten lagun? Nire anaiak oso poliki irakurtzen duelako. Bigarren txistea, zergaitik dago matematikako liburu bat triste? Problema asko dituelako. Hirugarren txistea. Seme batek aitari. Aita, nolako da seme hon bat edukitzea? Eta aitak, ez dakit, hori galdezu aitonari. Laugarren txistea. Lagun batek besteari. Badakizu gero egiten? Bai, eta non ikasi duzu? Uretan.
Nausia, botere erotika, erabiloi duenean, zurekin jolasean, ez da. Ez
esan beharrik ez da. Gaseko azkarrenak berriro saiatzen da. Behin esan zenion ez ez gaz berriz esan behar. Ez 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 da, esan beharrik ez da. Gizaki guztiak libre.
Orain, belarriak prestatu. Aimak ez zunekin dator Lore.
Baserrian jaioa. Baserrian hazia. Mozten duenari erreko dio begia. Zer da?
Txan, txan, txan!
Tipula. Prest, bagoazen bigarrenarekin. Bururik ez, hankarik ez, jantzi koloretsuarekin. Luzatzen banauzu, pum, egiten lertzen naiz. Zer da?
Txan, txan, txan!
Puxika, goazen irugarrenarekin. Jateko balio diguna, ukitzeko ere bai, eta nola ez, horriak pasatzeko balio diguna. Zer ote da?
Txan, txan, txan!
Eskua, goazen laugarren eta azkenarekin. Kobazulo hori beti dago ezea, han bizi da eren sugea. Zer da?
Txan, txan, txan!
Ahoa!
Kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ez eri helduko banin.
Bueno, orain, agurraren aurretik, urtebetze batzuekin dator Nora.
Gaur, Iker Floresek betetzen ditu urteak, eta igandean Ingrid Kongstadek beteko ditu urteak. Zorionak bioi!
Bueno, ba hau izan da guztia, mila esker entzutea egoteagatik, plazer bat izan da guretzat irratzaio hau zuentzat egitea. Agur eta ondo izan, agur!
Bat, bi, iru, txirri, txarra, txarra, txirri, badu. Txarra, txarra, txirri, badua, xina horri. Txirri, txarra, txarra, txirri, lanean beti ari.
Baina!
Gauez?